šogad sezonas nosaukums un tēma ir akmens punkts mantojums. Sezonas atklāšana ir veltīta tādā nu, Ķīnas kultūras zīmē ķīniešu muzika un ķīniešu dzējas, kur lasīs dzējniece Čeņa Humneja un kuru pārtulkos dzējnieks Uldis Bērziņš. Ķīnā ir liela nozīme ir pūķiem un pēc nostāstiem arī Latvijā kādreiz ir mituši pūķi. Un šī pasākuma laikā mēģināsim izsaukt no Pedvāles upes Rambulītes Pedvāles pūķi, kura vārds ir kā esot Rambulis, kurš tad kopā ar visiem viesiem dosies pastaigām pa Pedvālu, apskatot gan ainavu, gan arī jaunradītos mākslas darbus.